blízká setkání na Dvojce.
Vás zdravím, všechny milé posluchače Dvojky, sedím připravena na blízké, pro mě velmi blízké setkání. Lenka Hatašová, fotografka, je první fotografka, která mě fotografovala před 20 lety, když jsem začínala pracovat v Praze. Byla jedna z prvních, koho moc a moc intenzivně a z hlouby duše zajímalo všechno o svaté pouti do Santiago de Compostela, když jsem se s ním před 15 lety vrátila. Dodnes mě pravidelně fotografuje a před pár dny se sama z cesty do Santiago vrátila. A to je podle mého soudu jedinečný důvod k blízkému setkání, protože já vím, jaké to je, když ty věmy jsou čerstvé a živoucí a takový moment se nesmí prošvihnout. A já ho neprošvihnu. Ale nejprve Helena Vondráčková a Dlouhá noc. Tak ještě jednou příjemný poslech dospívala Helenka Vondráčková Dlouhou noc. A mám vždycky radost, když host řekne, to je moje píseň, nebo ta se mi líbí. A to právě řekla Lenka Hatašová, fotografka, náš dnešní host. Určitě před objektivem měla Helenu Vondráčkovou. Já myslím, že každou známou českou osobnost našeho uměleckého světa, ale také fotila válečná dění a tenisové zápasy. To je technicky i obsahově poměrně velký rejstřík, ale co já vím, tak její duše má také velký rejstřík a jak moc se ho dotkla, nebo zda se dokonce rozšířil při cestě do Santiago de Compostela, i to možná z našeho blízkého setkání vyplyne. Ahoj, Leni.
Dobrý den, ahoj.
Ahoj. Tak máš ráda písničku, trafili jsme se ti do noty, hej?
No absolutně, z doby, kdy jsem ještě obrážela diskotéky, tak tohle to byla moje jedna z hlavních tanečních písniček.
A už neobrážíš diskotéky?
No, už ne, už dávno ne, protože chodím spát v 8 nebo v 9 hodin večer, takže se to hodně změnilo.
Takhle, to máš vlastně taky dlouhou noc, ale na spaní.
Přesně tak, no.
Na cestě do Santiago de Compostela vyspala jsi se nebo ne? Narážím na jedno z tvých videí, které jsem měla možnost vidět, kde jsi poměrně trpěla třeba chrápajícími lidmi. Tak jak dalece tam byly dlouhé noci?
Tak no, to si právě zrovna uhodila hřebíček na hlavičku, protože to byl asi největší úskalí tady tý mý poutě. To spaní v těch veřejných ubytovnách s ostatními poutníky, s 30 třeba nebo 40 lidmi na palandách, protože jsem zjistila, a to jsem o sobě nevěděla, že jsem asi hodně citlivá na tohle, takže 8 nebo 9 chrápajících prostě spolu nocležníků, to mi teda dávalo hodně zabrat a žádný špunty do uši mi prostě nepomohly.
Co jsi dělala? Vybrala jsi se na pouť dřív, nebo si, já nevím, co člověk prostě může dělat, protože to není jeden den.
No, já jsem teda mlaskala nejdřív na ně, že jo, pak jsem různě vstávala a třepala jsem s nima, to byla další fáze, což zase jako se na mě třeba zlobili, ale zase jsem třeba zjistila, jakých jsou národností, jo? Protože najednou se ozývalo z těch třepajících hlav ke Kieres a tak, takže jsem třeba věděla, že jsou to Španělé nebo tak, což jsem předtím nevěděla. No, nic nepomáhlo, nefungovalo, takže špunty jsem hrvala do těch uší hlouběji a hlouběji, takže mě pak jsem se bála, že budu mít nějaký zánět uší nebo něco, nic. Mezitím mě zase psala Jitka Zelenková, která taky trošku sledovala tu moji cestu, že si musím ale koupit voskový, že přece nemůžu amatérsky používat nějaký pěnový z letadla špuntíky, takže jsem
zalila uši voskem.
Já jsem je nesehnala, nekoupila. Takže jsem prostě to řešila nakonec tak, že jsem vždycky po 3-4 dnech spaní ve veřejných alberzích si jednou za čas dopřála třeba hotel nebo něco prostě.
Zvolila si tu finanční jakoby věc, že jsi to zaplatila, protože asi bychom měli říci, že ty veřejné prostory ty vlastně poutník nemusí platit.
No, takhle nemusí je platit, ale musí. Stojí, tam je ta cena jako pevná, neměná, ta noc stojí 6 euro na těch palandách.
A to mi měli zadarmo.
No, tak to byla ještě jiná doba. No.
Budeme hledat rozdíly.
No, to ještě byla asi jiná doba před 15 lety, když si šla tu pouť. No, takže já jsem vždycky po 3-4 nocích, když jsem byla totálně vyčerpaná, tak jsem si dopřála noc třeba v hotelu, kde jsem se vyspala třeba 10-12 hodin, jsem spala v kuse a pak zase jsem teda nastoupila zpátky a spala s ostatními poutníky. No.
Taková jenom spíš provokativní otázka, protože ti beze zbytku rozumím a spaní je nesmírně důležité na takové pouti. Jestli to pak nenabourává právě ten režim toho, že člověk má vydržet i taková úskalí právě během té noci, že ta úleva do té civilizace jakoby větší by třeba být neměla. Ale říkám, je to provokace.
No, máš pravdu. A já jsem na tohle to samozřejmě myslela, protože ta pouť vlastně má být očistná i v tom, že člověk trošku strádá a trpí. Ale já bohužel jsem teda vyměkla. No, co se dá dělat? My totiž naskákali opary po celý puse a už jsem pak nemohla ani jíst. Jo, a začala jsem se bát, že prostě onemocním a vlastně budu muset třeba tu cestu přerušit, takže jsem prostě takhle, já jsem tam přišla na to. Na spoustu věcí jsem tam přišla, ale třeba ke mně dorazilo i tohle poznání, že člověk se musí něčeho vzdát, aby mohl pokračovat dál. A to jsem teda bohužel se musela vzdát těch společných nocí, aspoň občas prostě jsem si ulevila takhle. No.
I tohle poznání asi patří mezi ta poznání, že to člověk už třeba nevydrží.
Přesně tak.
Ne. Leni, než se zapovídáme víc, krátce ještě před písničkou, jak dlouho jsi vlastně šla? Protože to srovnání se mnou, já šla vlastně posledních 112 kilometrů. Ty jsi šla mnohem déle, mnohem víc.
No, já jsem šla tu delší trasu, ano. Já jsem si vybrala takzvanou tu portugalskou pobřežní, protože miluju moře a chtěla jsem u toho moře strávit co nejvíce času, takže já jsem vlastně týden kopírovala Atlantský oceán, pobřeží Portugalska a celkem jsem šla 15 dní, což dalo dohromady asi 300 kilometrů.
Tak detailně se na tuto cestu podíváme s fotografkou Lenkou Hatašovou za chviličku na Dvojce. Překvapivě jsem s naším dnešním hostem, fotografkou Lenkou Hatašovou, nezačala o fotografii, fotografování ani o známých osobnostech, které má před objektivem, ale právě o cestě do Santiago de Compostela, ze které se vrátila. Musíme se držet na úzdě, abychom nemluvili v době, kdy vám, posluchačům, hraje písnička, protože vás o to nechci ochudit a také jsme si nic neřekli, ale jsi plná dojmu, Leni, protože to je chvíli, co se zvrátila, víš, jak je to dlouho?
A je to 14 dní.
No tak to je opravdu velmi čerstvé. Musela proběhnout nějaká aklimatizace? To je přece jenom, je to velký, velký zážitek a rozdíl.
No tak teda ten potenciální jetlag, který vlastně tam nebyl časový posun, ale já jsem byla v tak jiné realitě pro mě, že já ta aklimatizace teda trvá do dneška, jenom těžce se teda vracím zpátky do reality, musím přiznat.
V čem nejvíc? Co je ten nejvíc rozdíl? Co je to nejtěžší, do čeho se vrátit? Já nevím, lidi, hluk, jaký rytmus práce?
No asi taková ta běžná rutina, zejména bych asi řekla pracovní, protože já jsem docela hodně vytížená pracovně a právě jsem zjistila, že to je to, co na mě asi vyvíjí ten největší tlak v mém životě. Takže samozřejmě ta pouť mi pomohla i v tom, že já budu muset tady s těma věcma něco dělat. No.
A přitom ráno vstát a dojít 20, 25, 30 kilometrů někam, usnout, vstát a jít to dál, to není běžná rutina?
No, není. To je prostě úplně něco jiného.
Já vím, já se ptám samozřejmě, abych to označila, protože v čem to je tedy jiné? Že děláš, co chceš, jdeš kam chceš?
Přesně no, je v tom ta absolutní svoboda. Já jsem tam už po několika dnech pocítila něco velmi zvláštního, co jsem necítila už roky, nepamatuju se kdy naposledy, takovou absolutní svobodu. I když ty tu trasu máš vlastně danou, ty víš, kam by si měl zhruba směřovat, ale ty si můžeš vybrat ty cestičky kudy, můžeš si zvolit prostě, jestli vůbec tu trasu ten den dojdeš nebo nedojdeš. Jídlo, pití, to jsou vlastně jediné věci, které tě ten den zajímají, můžou být, nemusí. No, je v tom ta absolutní svoboda. To je přesně ono.
Přestože má dané mantinely té trasy, tak jsi svobodná.
No, ale ty si je můžeš tak trošku posouvat, jak ty potřebuješ.
Baťoch, to je taky ještě důležitá věc, kromě nocí a toho všeho, co jsi vyjmenovala. Přece sebou něco musíš mít. A víš, co mě překvapilo? Já teda si nepamatuju, že za mě by to tenkrát šlo, možná to šlo, že si mohou převést z etapy do etapy, nechat baťoch vozem poutníci a jít bez něj. To je přece taky teda důležité nést sebou tu zátěž, ne? Nechala jsi to vozit nebo jsi to nosila?
Ne, samozřejmě, že ne, nebo takhle nechci říkat samozřejmě, protože na začátku má člověk nějaké očekávání sebe sama, jak bude fungovat, ale potom při té cestě se mu dějí různé věci a zjišťuje, že musí ze svých nároků na sebe slevovat. Ale samozřejmě dneska už je jiná doba, spoustu cestovek, že jo, který poskytují takzvanou pouť pro platící klienty, takže oni poskytují i různý servis. A já jsem se s několika takovými lidma setkala, byli to starší lidi, kteří opravdu už třeba chodili voholi a špatně chodili, ale to pouť přesto chtěli absolvovat, ale věděli, že by to s tou zátěží nezvládli. Takže tam existují servisy, že ty za poplatek si necháš od etapy k etapě, to znamená kolem těch 25 kilometrů vozit to zavazadlo a dojdeš to bez zátěže, což jsem samozřejmě já nedělala, ale z první dny teda byly pro mě hodně těžký s tím baťohem na zádech.
Jako napadlo ti to někdy, jestli já ho nepošlu? Je to prostě baťoh, ten baťoh?
No, tohle to mě zrovna ani nenapadlo, jako musím přiznat, protože po těch pár dnech, jak si to tělo na to zvyklo, takže i přesto, že já jsem měla tu minimální zátěž, já jsem opravdu si to doma totiž zkoušela. Chodila jsem u nás v lasu dole po lese ze zátěží s šutrama v baťohu. Abych vůbec zjistila, čeho jsem schopná, protože já teda musím přiznat, že nejsem vůbec žádný chodec. Vlastně já jsem člověk sedící za počítačem a jezdící autem, takže nemám žádnou fyzičku. Chodím málo po lese, jenom občas ze psama. No a zjistila jsem, že já neunesu víc než 5 kilo ze svojí tělesnou konstitucí, která je dost taková křehká. Takže jsem si opravdu vzala minimum věcí, plus ještě musíte počítat s tou vodou, že jo? Takže dejme tomu, že jsem dala dohromady nějakých 5,5 až 6 kilo na ten den a jak já jsem druhý den vstala z postela, myslela jsem, že končím, protože mě absolutně bolelo celé tělo, ale to tělo si zvyklo potom.
Co je to minimum v tom baťohu? Co jsi měla?
No, tak třeba žabky, že jo? který jsem používala do sprch, nebo boty jedny náhradní, potom jako tričko náhradní, potom takový tričko na spaní, nevím, spodní prádlo, taky jeden asi, nebo dva kusy maximálně.
A přebírala si.
Samozřejmě, ano, já jsem si všechno prala.
Nepochybuju, že nejenom říkám, že to bylo to řešení.
To bylo to řešení.
Všechno přepírat.
Ale potkala jsem třeba po cestě, jsem potkala spoustu Němek, který, ale já jsem to nechápala, protože oni měli třeba baťohy obrovský z 13 až 15 kg na zádech a jim se dělo to, že oni taky zjistili, že to prostě nezvládnou, neunesou. Takže oni posílali domů balíky postupně. Jedna dokonce šla dvakrát na poštu, jo? Protože ubrala 3 kila, pak zjistila, že to je pořád těžký, tak ubrala další 3 kila, nakonec taky skončila nějakých 6. A vlastně to je ta váha, kterou tak člověk jako zvládne. No.
Zlatá zkouška z kameny tady v lese Lenky Hatašové. Z naší poutí do Santiaga tady už Ústní budem samozřejmě pokračovat, takže další etapa za chviličku. Povídáme si s fotografkou Lenkou Hatašovou o její cestě do Santiago de Compostela. Zda také pořídila fotografie, se zeptám a pomalu k tomu vlastně směřuji, ale možná nám to uteče ještě k myšlenkovým pochodům. Ty jsou na tom důležité. Ty, Leni, na svém Facebooku, nebo i na, ano, hlavně na Facebooku, často zveřejňuješ krásné své fotografie Miracle on my way. A tak já si říkám, že tohle tady bylo asi hodně miráklů, zázraků. Nafotila jsi nějaký, nebo jenom do svých očí? Jak to vlastně bylo s tebou a s fotografováním po té cestě?
Tak samozřejmě jsem fotografka, já jsem zvyklá se dívat na svět fotografickýma očima, takže takových příležitostí tam bylo hodně, ale já jsem si sebou nenesla foťák.
No právě k těm kilům, to by bylo...
To bylo nemyslitelné, že ten váží, já nevím, 4 kila, takže to vůbec neexistuje. A zvažovala jsem si vzít nějaký miniaturní malý foťáček, který jsem si dokonce pro ten účel půjčila. Nakonec jsem zjistila, že i těch 400 gramů vlastně je problém, jo. Takže jsem to všechno řešila mobilem. A fotky jsem tam pořídila, jako myslím si, úplně dostačující. Dokonce jsem se tam tak, jak jsem vlastně, já jsem šla vlastně sama, že jo. Takže a vzniklo spoustu fotografií, na kterých ale já figuruji na těch fotkách. A vypadalo to, že mě někdo fotil, to mi i někdo říkal, ale na těch fotkách někdo fotil, ale nefotil, protože já jsem si už našla takový různý systém, že jsem si vždycky opřela někde o kámen ten foťák, dala jsem si tam dálkovou spoušť na ten mobílek, že jo, běžela jsem rychle někam k tomu moři a tam jsem se fotila jako i sebe sama, abych jako měla svůj jako záznam na těch úžasných scenériích před tím mořem nebo v těch horách. A, takže fotky jsou samozřejmě.
Pořizovala si také blog, videoblog, nebo si i psala?
No právě, já jsem totiž byla vybavena notýskem na tu cestu a první den jsem si samozřejmě chtěla začala psát poznámky a zjistila jsem, že já nejsem vůbec schopná psát rukou. Já prostě rukou nepíšu roky, když něco píšu na počítači, takže to co tam jsem předváděla, to vypadalo úplně jako... analfabetsky, takže jsem to z toho vzdala a říkala jsem si, jak to teda udělám, abych si poznamenala, abych si uchovala všechny ty vzpomínky, ty dojmy, kterých tam bylo hrozně moc. Tak jsem začala si točit videa, takový jako videodeníček, který jsem původně točila jenom pro svoji rodinu, aby prostě věděli, co se se mnou děje. Já jsem tam nebyla napřímo celý den, vždycky večer jsem si ten telefon jakoby zapla a poslala jsem jim těch pár videí, aby viděli, jako že vůbec žiju a jak to je se mnou. No ale pak jsem najednou zjistila, že o to projevilo zájem ještě víc kamarádů, tak jsem na Facebooku založila jako uzavřenou skupinu, kam jsem pár těch kamarádu připojila a postupně jsem tam každý večer nahrávala videodeníček. A že z toho stala zase takový seriál, jo, že večer vždycky už ti kamarádi mi psali, kdy bude další pokračování a těšili se, jako co se mi ten den přihodilo a kam jsem postoupila.
Leni, překvapily ti někdy tvé síly kterýmkoliv směrem?
No mě vůbec překvapilo, že jsem tu půj dokončila, protože jsem tam měla opravdu několik velkých krizovek, kdy jsem chtěla skončit dokonce plačtivý telefonáty domů, kdy jsem to řešila online jako s mými nejbližšími, jestli fakt mám se vrátit a už toho nechat, toho utrpení, který jsem tam zažívala, fyzický pro mě zejména, že jo, ale právě mě překvapilo, že vždycky se najednou něco stalo, co mě jakoby tu energii dodalo a dalo se pokračovat dál.
No to mě právě zajímá, co ti dalo tu energii, jestli ta zpráva těch blízkých, nebo jestli v tobě něco, nebo zvenku, z přírody něco?
Bylo to právě jak kdy. Jo, ta první krize byla potom týdnu, to si přesně pamatuju jako dnes, když jsem měla ještě navíc strašný střevní potíže, takže tam došlo ještě k takovým jako věcem nepříjemným. Telefonovala jsem domů v 7 ráno, hrozně jsem mrečela a jako konzultovala jsem, co mám dělat dál a právě hlas milované osoby mě opravdu ukonejšil a povzbudil natolik, že jsem opravdu vystřelila jako střela a ten den jsem navíc pak ještě potkala úžasného sympaťáka, portugalského surfaře, který se ke mně přidal a ten den se mnou šel, takže mě vlastně jakoby táhl, jo, takže mě rozptýlil ty moje deprese a to se tam dělo jako dnes a denně, takovýhle situace, kdy se vždycky něco přišlo, co pomohlo, no.
Říká náš dnešní host, fotografka Lenka Hatašová. publikum našeho dnešního hosta Lenky Hatašové, fotografky. Jsem nejenom já, ale i vy, posluchači Dvojky. A navážeme na předchozí povídání. Ty jsi říkala, Leni, že jsi to chtěla víckrát vzdát, ale zatím jsi mluvila, že první velká krize byla po prvním týdnu. To znamená, ještě nějaká přišla?
No, paradoxně ten poslední den, vlastně 15. den mojí poutě, kdy jsem měla před sebou 30-kilometrovou etapu do Santiago de Compostela, do cíle mojí cesty. A to bylo neuvěřitelné, protože já jsem před sebou měla 15 kilometrů po těch 285, který jsem ušla. A já jsem věděla, že už nemůžu prostě dál. Já jsem prostě nemohla. Já jsem tam seděla na patníku a zoufala jsem si, že to přece nemůžu vzdát, jako to není možný, že to nedokončím.
A fyzicky nebo psychicky?
Fyzicky. Ano, fyzicky. Tam víceméně až na ten exces po tom týdnu, kde jsem domů volala a brečela, protože jsem měla depresi. Ale i ta deprese vlastně byla z toho mého fyzického vyčerpání. Podotýkám, že já jsem si zvolila tu trasu, která je 300 kilometrů, což zase ve světle jiných tras, které jsou třeba 700-800 kilometrů, tady ty poutě do Santiago de Compostela není zase tolik, ale pro mě to byl opravdu fyzický nadlimit. Poslední den, takže do Santiago zbývá pár kilometrů a já jsem seděla a nemohla. Co se stalo? Najednou se z lesa vynořila skupinka Poláků, který už jsem znala, po cestě jsem je občas potkávala a ty na mě prostě zahalekali, co tady sedíš, dělej, pojď s náma, takže oni mě zase vlastně k tomu dokopali. Takže vždycky takhle se něco stalo, co vám pomohlo, dodalo tu energii, takže já jsem to ve finále dokončila, ale chci říct, že vlastně já jsem se tam na těch ubytovnách setkávala s lidmi, kteří měli strašně fyzické defekty, co se týká nohou. Odpadaný nehty, puchejře pod nehtama, puchejře po celých nohách krvavý. Já jsem nic takového v životě nezažila a moc jsem nechápala, že mě se nic takového nedělo, protože já jsem šla vlastně stejný penzum kilometru jako oni. A co se ale stalo, já jsem dorazila potom po těch svých útrapách posledního dne do Santiago de Compostela, na to náměstí, kam všichni spoutníci z celého světa směřujeme, že k tomu hrobu svatého Jakuba, aby jsme ho požádali o to, aby nám přiblížil Boha, jak se říká. A já jsem se tam setkala s Janitou, s Němkou, s kterou jsem se po cestě trošku zpřátelila, která mě ale předhonila. Už v Santiago byla přede mnou, takže tam na mě čekala, chtěla mě přivítat. Já jsem byla strašně ráda, že mě tam na mě čeká někdo, koho znám. Takže jsem jí zahlédla, utíkala jsem k ní a zakopla jsem, nevím o co, protože tam je rovná ta dlažba, že na tom náměstí. A takovým způsobem jsem upadla, že jsem si úplně rozmátila levý koleno, který mám do dneška plný strupů a vlastně jsem skoro vůbec nemohla první dny nosit kalhoty. A ještě jsem se navíc po té Janitě svezla hlavou tak, že jsem si vlastně málem zlomila nos, takže já jsem si natloukla nos a to koleno v posledních metrech mý poutě, takže to bylo zvláštní, protože já se docela zajímám o tu psychosomatickou symboliku úrazu.
Ale... A přišla jsi na to teda? Co to bylo za poentu? Jako... Nebo...
Kolena symbolizují pokoru, jo, co se týká ty psychosomatické symboliky. A já jsem, mi to tak jako napadlo, a pak mi to ještě osoba, která v tomhle směru je hodně znalá, to potvrdila, že já jsem vlastně neměla pokoru ke svým fyzickým limitům. Já jsem ji prostě absolutně přešvihla. Takže jsem dostala takovýhle zvižený prstíček na konci. No. S kolenem nic není, je v pořádku naprosto, jenom teda tam není kůže teď momentálně, ale ta doroste.
Tak si úžasná, že o tom takhle dokážeš přemýšlet, nezlobíš se jenom na prostě podlahu, že jsi zakopla. To je, myslím, velmi správné, ale ty jsi vždycky byla takhle přemýšlivá, Leni. Je tedy něco, a otevřená věcem a směrům a úvahám a myšlenkám, je tedy něco nového, co ti to přineslo? Nebo si spíš tyto rozměry ověřila, řekněme, v praxi? Teď myslím, krom těch fyzických limitů, to tvé myšlenkové bohatství.
No já jsem, mně se tam vlastně podařilo taková věc, že mi se tam absolutně otevřelo srdce nějakým způsobem, jo. A myslím, že to vnímali i ti mý přátelé, kteří sledovali ten můj videodníček. A zažívala jsem tam vlastně navzdory tomu fyzickému utrpení, ale který vlastně jako, že se dá přežít ve finále, takový jako zvláštní stavy euforie a radosti, který právě tady jako v procesu tý práce, zahlcení tlaku jako ze všech stran okolí, vlastně já už jsem na ně skoro zapomněla. Já jsem zjistila vlastně, že to tam pořád je, že to nikam nezmizelo, jo? Že to prostě stačí takhle jenom prostě pootevřít a najít tomu ten prostor. No. Tak tam jsem to otevřela, takže teď snad se to ještě úplně nezavírá nebo nezavřelo, ale vím už jako možná jak na to. No.
Máš pocit, že takoby může zavřít, když se člověk vrátí, nebo naopak, že je to něco, co už dokážeš přenést i sem?
No takhle, já si myslím, že to poznání člověka teda navždycky už změní, jo. I když třeba navenek zůstává stejný, takže já to cítím, že už je něco jinak, jo. Ještě nevím, ještě jsem to úplně tak jako nezanalyzovala, co to přesně je, ale myslím, že jsem se vrátila jiná, no.
Říká náš dnešního z blízkých setkání fotografka Lenka Hatašová. Protože naším dnešním hostem je fotografka Lenka Hatašová, nejenom poutnice, tak já bych tady tu fotografii maličko ještě přivolala. A to proto, že tě prý k fotografii, a to já jsem dlouho nevěděla, Leni, přivedl táta, ale prý tak jako netradičně, že pracoval v jaderném výzkumu a zachycoval pokusy a chemické reakce. Mě ti napadlo, viděla jsi někdy ty fotky, to může být docela zajímavý, ne?
No, viděla jsem je samozřejmě, on nosil domů a ukazoval mi je, ne? Bylo to strašně pro mě nezajímavý a vůbec mi to přišlo jako hrozný, co to chudák jako dělá, ale jeho to bavilo. A no, a vlastně on mě naučil tomu řemeslu, že jo, tomu vyvolávání fotografií, takže já umím ten mokrý proces dodnes, i když už se nepoužívá. A samozřejmě mě naučil používat takovou tu svatou trojkombinaci čas, clona, citlivost, kterou když pochopíte, tak prostě můžete, podle mě se stanete fotografem.
A to ti řekl ten táta, to uměl ti předat ten
No,
táta.
On mi to dokázal předat a vysvětlit to, že to není úplně jednoduchý na pochopení, jo, ale pak ano, on mi to předal.
Ty jsi se potom rozhodla mimo jiné pro válečnou fotografii. Byla si tuším v Jugoslávii tehdejší, tak to není pro ženu úplně běžné. Míváme tu fotografii muže, které ta válka přitahuje, ale že ženu.
No, já jsem se jako nerozhodla pro válečnou fotografii. Já jsem spíš takový trošku dobrodružnější povahy, takže tenkrát, když mi bylo těch 20.
Tak to jsme pochopili s toho.
No. Kolem 20 mi bylo, tak jsem si říkala, že by to bylo zajímavé dobrodružství. A přijala jsem pozvání jednoho amerického fotografa, kolegy, s kterým jsem se tady v Praze seznámila, který jako válečným fotografem opravdu byl. A on mi říkal, to nic není, já tě tam za tebe postarám, to bude jako v pohodě. Zařídil mi přes OSN tu akreditaci UMPROFOR, takzvaných modrých přilep. Já jsem tam s ním opravdu do toho Sarajeva, které bylo 2 roky obklíčené, odcestovala a musím přiznat, že větší hrůzu jsem v životě nezažila. Vlastně já jsem vůbec nechtěla opustit ty ubikace, v kterých jsme tenkrát bydleli, protože jsem se strašně bála o svůj život tam. O něj opravdu šlo. A obdivuju hrozně moc váleční fotografii Honzu Šibíka a jinými kolegy, protože já už bych se do toho nikdy nevrátila.
Teď vlastně přemýšlím o jistém srovnání. Mluvíš o takto drsném světě, kde jsi byla 20letá a byli jsme o Santiagu, kde toliko o život nejde, pokud člověk teda nezakopne úplně nějak nešťastně. Co ti přineslo v životě víc? Bo který z těch světů může dát člověku víc? Který zvolit, kdybych se chtěl posunout jako člověk?
No, já myslím, že ten největší posun, jak jsem tak mohla během svého života možnost poznat, právě vede přes tu největší, bohužel, největší hruzu a přes největší bolest, jo? Takže paradoxně, já si to úplně nepamatuju, ty své pocity před 30 lety, když jsem byla v té válce, ale to mě tenkrát, myslím, hodně teda změnilo. A teď třeba ta leta cesta, to, tam šlo jenom o fyzickou bolest, tam mi nešlo o život, o nic takového. Ale
zaplať pán Bůh.
Ale přesto teda, myslím si, že i ta bolest tam právě bylo to, co mě otevřelo nový obzory.
Bolest rozhodně prožívají i vrcholoví sportovci a ty si fotila tenis. Ale to je tak něco jiného. Fotit nejprve teda Sarajevo, potom tenis, sport, potom známé obličeje, portréty, tváře.
No, jako všechno má vývoj, takže třeba ta válečná fotografie s tím tenisem celkem souvisí, protože to je vlastně reportážní druh fotografie. Jo, a já třeba já jsem jezdila na ty Grand Slamové turnaje, což je vlastně taková jakoby špička v tom tenisovém světě, takže jsem pravidelně byla fotografkou finálových utkání ve Wimbledonu nebo v Paříži na Roland Garros, v té době, když jsem právě pracovala pro jeden z českých deníků. A tam jsem se naučila jednu věc, kterou já do dneška vlastně z ní vycházím a používám ji hodně, to znamená rychlost.
Jo, já to vlastně, je pravda, ty jsi velmi rychlá.
Já vlastně, i když dnes už fotím portréty, ke kterým jsem se dopracovala po letech, protože jsem prošla různými obory fotografie a zakotvila jsem v tom portrétování, což je mi dnes nejbližší a mám to ráda a i se tím živím, považuji se dnes už za portrétistku, tak já fotím hodně rychle, jo, protože dnes vlastně mi to zůstalo, já dokážu rychle najít tu kompozici, rychle dokážu zhodnotit tak ty potřebné parametry, ty lidi tím moc tím pádem neobtěží, netrápím tím focením a možná i proto se ke mně rádi vrací.
Ano, to mohu potvrdit. My chodíme k Lence opravdu rádi, je to rychlé a je to kvalitní.
Děkuju.
To je právě ta věc, stala si se přesně z toho řekla. Už portrétistku, to je fakt speciální disciplína. Co ses musela naučit jiného oproti tomu všemu předtím? Oproti té reportáži? A proč speciálně portrét tě zaujal?
No, já jsem totiž pochopila až teď třeba po té 40. Kdy jsem prošla takovou transformací, si myslím i trošku vnitřní, co to vlastně znamená, to slovo fotografie. Technicky to znamená, to slovo fotografie je malba světlem, když to přeložíte jako do češtiny. A já jsem vlastně pochopila až teď nedávno, před pár lety, co to znamená ta malba světlem. Takže já jsem se hodně zaměřila na to světlo v těch fotografiích. Já preferuju, to je pro mě absolutně priorita, co tam hledám a co se tam snažím zobrazit. A právě mě to fascinuje v souvislosti s tím portrétem, s tou lidskou tváří, jo, která vlastně ještě ve spojení s tím světlem dokáže ukázat jako neskutečné věci.
I k tomu se za chviličku dostaneme s Lenkou Hatašovou, fotografkou Na dvojce, k její výstavě V jiném světle. Malířka světlem, tedy fotografka, bych to správně přeložila, Lenka Hatašová je naším hostem. Santiago jsme věnovali její pouti velký čas, ale byla by škoda nevěnovat se vlastně tomu, co dělá, co tady můžeme vidět, co není v Santiago. A to jsou tvé výstavy. V jiném světle, to jsem naznačila, je výstava, na které já jsem byla, které jsem se i účastnila jako jeden z objektů. Pak si ještě dělala výstavu Od roštěpu k úsměvu. V tom jiném světle si vím, že jsi chtěla pokračovat. Ta už byla druhá, nebo to teprve chystáš? Chtěla si rozšířit tu?
Ještě nebyla, dávám to teprve dohromady a měla by být součástí svojí velký knihy, portrétu, na kterou se chystám.
To je pro mě to novinka.
Výhledově to je vlastně taková novinka, takže ta pomalu jakoby se dává dohromady. Zatím ještě není žádný termín, nic, tak uvidíme. Ano.
My teď máme vzhledem k roku, jaký slavíme a výročí, máš na trhu jinou výstavu, je to tak?
No přesně tak, protože vlastně teď je 30 let výročí sametové revoluce a já v té době jsem právě začínala se svojí profesionální kariérou fotografky. Mm-hmm. Fotografovala jsem, dokumentovala jsem to dění kolem listopadu 1989, takže jsem ve svém archivu mám spoustu fotografií z demonstrací Václava Havla, osobností kolem tady té doby a teď vlastně poprvé spatřili světlo světa. Já jsem je přeskenovala do digitální podoby, úplně jsem zírala, co tam vlastně je za skvosty, který nikdo nikdy neviděl a tu výstavu teď, dala jsem z toho dohromady teda výstavu, která teď putuje různě po České republice, teď je k vidění u nás na Suchdole na městském úřadě, teď za 14 dní vezu do Paříže, do Českého centra a pak zase se vrátí do České republiky a do konce roku bude různě k vidění.
Jak se vlastně fotograf, profesionál dívá zpětně na svoje třeba 30 let staré fotky? Dokážeš být v tomto směru objektivní, tedy i říct, ta je krásná, ta se povedla, nebo naopak i její dá tady ještě no tělo cestu?
Já jsem bohužel tomu trošku kritická, protože to jsem tenkrát by pořizovala navíc takovou technikou, že, která nebyla tak účastná, jakou mám dnes. Objektiv 50, ty jistě jako fotografka rozumíš tomu, co to je fotit objektivem 50.
Amatérská, dodejme, prosím.
ale výborná fotografka s výborným viděním, jak jsem mohla možnost posoudit, máš. Děkuji. Takže já jsem v té době používala objektiv 50, ale lepší jsem neměla peníze. A tou 50 reportáž, demonstrací úplně zas tak nenafotíte, takže se na ty svoje fotky dívám opravdu schovývavě, jsou z mého pohledu technicky nedokonalý, ale je to dokument doby a jsou vzácní, myslím, svým způsobem.
Toleruješ, když se jdeš třeba podívat na fotografii kohokoliv, kdekoliv ve světě, doma, když třeba je technická chyba, ale je tam to něco, když má přesah, nebo to prostě musí být technicky dokonalé, světelně dokonalé, řez, zlatý řez, všechno. Kde je ta dominanta ve finále té fotky, podle tvého soudu?
No, ten zlatý řez už dneska taky se posunul hodně jiná. Myslím, že taková ta klasická fotografický uzus už dneska je trošku jinde, ale já bohužel teda to takhle mám, že já vždycky vidím jako první ty technické věci, které bych tam já udělala jinak. Bohužel, ale nemůžu se toho zbavit. To je asi
tak... Nepřesvítí ti to obsah jako přes tu techniku.
Jako většinou ne, to je asi jako plastický chirurg se taky při prvním, na první dobrou dívá na obličeje, co by tam přešil, tak já se vždycky dívám na to, co bych tam jako, no.
Co bys tam přešil? No. Jak ty sama poznáš, když chystáš tu výstavu? Ta tvoje se jmenuje Samet, jenom ať to dobře...
Nemenuje se 30, protože těch fotografií je 30 k 30. výročí.
Tak já jsem si nějak myslela, že to je Samet a on je
já jsem to takhle někde prezentovala na Facebooku, takže správně si myslela, a je to 30.
A když teda tu fotografii vybíráš, jak poznáš, ta je dobrá, ta na tu výstavu půjde. Dokážeš to sama nebo máš konzultanta zvenku? I třeba odborníka nebo...
No, mám konzultanta velmi blízkého mé duši i mému srdci, s kým všechno já konzultuju, takže...
Ano, potřebuješ to okolo.
Potřebuju to, ano.
Leni, my se budeme spolu loučit. Je nějaké, řekněme, jako poslední vyznání, které by si chtěla říct teď ještě v tom aktuálním čase vůči Santiagu? Co je to nejsilnější, na co si myslíš, že si vzpomeneš i za 30 let?
No rozhodně to bude ta radost, kterou jsem tam zažívala, radost bez příčiny a potom taky jsem to zjištění, že k životu potřebuju a ke štěstí fakt strašně málo, co si dokážu nést na zádech v 5 kilogramovém baťohu, běžte do Santiaga. Všem vřele doporučuju. Mm-hmm.
Tak já ti moc děkuji, Leni, a já ti do toho baťušku tvého životního přidám úplně lehoučkou věc. Je to úplně lehoučká skleněná kostička, ta ti to moc nezatíží.
A já mám pro tebe taky něco.
No, tak ale.
Já vím, že máš slabost pro Jakuby, ano. Takže mám pro tebe svatojakubskou mušli.
Tak teď si mě dojala a dostala. Zaprvé teda si asi... První host, který mi donesl dárek, když nebudu počítat teda o květiny, 2 květiny od mužů, tak já jenom, milí posluchači, já jsem dostala opravdu nádhernou svatou jakubskou mušli. Se Santiago de Compostela. A já pevně věřím, že se tam s Jakubem podíváme, protože naposled jsem šla sama a je hezké nejít sám. Přeju ti, aby si už nikdy v životě nemusela nikde jít úplně sama, ale byla sama sebou jako si. Díky.
Děkuji moc a bylo mi velkou ctí.
Naším dnešním hostem byla Lenka Hatašová, fotografka.